In nomine Sancti Celestis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. In nomine Sancte Trinitatis, invitamus omnes sanctos, precipue animas, sacerdotum, omnes sanctos, archangelos, angelos, angelos custodes, in celo et animas in purgatorio, una nobiscum orare et offere in nomine omnium et pro omnibus animis in universa terra. Amen.
Sub tuo presidi amicto oramus, sancta Dei genitrix, supplices terogamus, ex audi orationem nostram et ora pro nobis, precipua in necessitatibus nostris, a periculis cunctis, libera nos semper. Tu nos ab hoste protege, et mortis hora sustipe, peccatorum miserere.
Sancta Virgo gloriosa et benedicta, alma regina nostra celi et terra, gratias agimus tibi, quia tu es refugium peccatorum, salus infirmorum, auxilium Christianorum, gratiarum omnium mediatrix, advocata et corredemptrix nostra, Sancta Mater Dei, cara Mater nostra, te diligimus toto corde, et tibi nos consecramus in eternum.
Ad filium tuum quesumus deduc nos, filio tuo reconcilia et commenda nos, Domino nostro, Jesu Christo, Salvatori mundi, qui inseparabilis cum Patre et Spiritus Sancto, vivit et regnat, unus Sanctus Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.
Sancte Deus Spiritus, veni in corda nostra, sana cordes auxilium, consolator optime. Sana cordes auxilium, consolator optime. Sancte Deus Spiritus, te precamur gratiam, dona omnibus populis pacem perpetuam. Dona omnibus populis pacem perpetuam.
Rosarium gratia plenum ad Deum Spiritum Sanctum. Credo. Credo in unum sanctum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum sanctum Jesum Christum, filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum Verum de Deo Vero, Genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis,
et incarnatus est de Spiritu Sancto, et Sancta Maria Virgine, et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. et resurrexit tertia die, secundum scripturas sanctas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis.
Et in spiritum sanctum dominum et vivificantem, cum substantialem patri et filio, qui ex patre filioque procedit, qui cum patre et filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, ed expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi.
Amen.
Veni, Spiritus Sancte Deus, quesumus, veni per intercessionem potentissimam Immaculati Cordis Sancte Mariae, tue tam dilecte sponse, supplices terogamus, vive, operare, et semper mane in cordibus nostris. Amen.
Gloria Sancto Celesti Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Amen. Omnipotens Aeterna, Sancta Trinitas Deus, Domine Iesu Christe, Caritas Infinita et Salvator Noster, supplices terogamus. Dona nobis semper gratiam contritionis pro peccatis nostris et bonum propositum. Dimite et salva nos a peccatis omnibus. Per fortitudinem omnipotentiae tuae custodi nos ab omnibus tentationibus diaboli. Accipe nos in amantissimum cor misericordem tuum.
Dona nobis gratiam lucem pacem aeternam et fortitudinem tuam da nobis vivendi secundum dilectionem tuam. Omnia ad maiorem sancte trinitatis Dei gloriam. Custodi nos ab inferno et atrahe nos in paradisum, precipue omnes animas maxime egentes misericordiae tuae. Pro omnia gratias agimus tibi. Benedictus est Domine Deus noster, in celo et in terra.
Amen.
Pater noster, qui es in celis, tu es sancta Trinitas, unus Deus et eterne, omnipotens, omnibenigne et omnipresens. Adveniat regnum tuum, in gratiis ad nos. Fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Misericors Deus Salvator noster, supplices terogamus. Vive, operare et mane semper in cordibus nostris.
Sanctum panem tuum, dona nobis hodie. Dimite et salva nos a peccatis omnibus. Sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Deduc nos semper subsidio gratiae tuae ex omnibus tentatione. Libera nos ab omnibus malis. Glorificamus, laudamus, diligimus te, confidimus et pro omnia gratias agimus tibi, nunc et omni tempore, et in saecula saeculorum.
Amen.
Ave Sancta Maria, gratia plena, Dominus Sanctus Deus tecum, benedicta tu in omnibus mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Sanctus Iesus Christus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, averte a nobis omnia tibi displicentia, munda corda nostra a peccatis ut fiat voluntas tua, dona nobis pacem et letitiam. Alma Regina Celestis, Mater Sancti Dei, et cara Mater Nostra, quesumus, ora pro nobis peccatoribus, nunc et semper, et in hora mortis nostra. Amen.
Ave Sancta Maria, gratia plena, Dominus Sanctus Deus Tecum, benedicta tu in omnibus mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Sanctus Iesus Christus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, averte a nobis omnia tibi displicentia, munda corda nostra a peccatis ut fiat voluntas tua, dona nobis pacem et letitiam. Alma Regina Celestis, Mater Sancti Dei, et cara Mater Nostra, quesumus, ora pro nobis peccatoribus, nunc et semper, et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Sancta Maria, gratia plena, Dominus Sanctus Deus Tecum, benedicta tu in omnibus mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Sanctus Iesus Christus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, averte a nobis omnia tibi displicentia, munda corda nostra a peccatis, ut fiat voluntas tua, dona nobis pacem et letitiam. Alma Regina Celestis, Mater Sancti Dei, et cara Mater Nostra, quesumus, ora pro nobis peccatoribus, nunc et semper, et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Sancta Maria, gratia plena, Dominus Sanctus Deus Tecum, benedicta tu in omnibus mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Sanctus Iesus Christus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, averte a nobis omnia tibi displicentia, munda corda nostra a peccatis, ut fiat voluntas tua, dona nobis pacem et letitiam.
Alma Regina Celestis, Mater Sancti Dei, et cara Mater Nostra, quesumus, ora pro nobis peccatoribus, nunc et semper, et in hora mortis nostre. Amen. Ave Sancta Maria, gratia plena, Dominus Sanctus Deus Tecum, benedicta tu in omnibus mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Sanctus Iesus Christus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, averte a nobis omnia tibi displicentia, munda corda nostra a peccatis, ut fiat voluntas tua, dona nobis pacem et letitiam. Alma Regina Celestis, Mater Sancti Dei, et cara Mater Nostra, quesumus, ora pro nobis peccatoribus, nunc et semper, et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Sancta Maria, gratia plena, Dominus Sanctus Deus Tecum, benedicta tu in omnibus mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Sanctus Iesus Christus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, averte a nobis omnia tibi displicentia, munda corda nostra a peccatis, ut fiat voluntas tua, dona nobis pacem et letitiam. Alma Regina Celestis, Mater Sancti Dei, et cara Mater Nostra, quesumus, ora pro nobis peccatoribus, nunc et semper, et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Sancta Maria, gratia plena, Dominus Sanctus Deus Tecum, benedicta tu in omnibus mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Sanctus Iesus Christus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, averte a nobis omnia tibi displicentia, munda corda nostra a peccatis, ut fiat voluntas tua, dona nobis pacem et letitiam. Alma Regina Celestis, Mater Sancti Dei, et cara Mater Nostra, quesumus, ora pro nobis peccatoribus, nunc et semper, et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Sancta Maria, gratia plena, Dominus Sanctus Deus tecum, benedicta tu in omnibus mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Sanctus Iesus Christus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, averte a nobis omnia tibi displicentia, munda corda nostra a peccatis, ut fiat voluntas tua, dona nobis pacem et letitiam. Alma Regina Celestis, Mater Sancti Dei, et cara Mater Nostra, quesumus, ora pro nobis peccatoribus, nunc et semper, et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Sancta Maria, gratia plena, Dominus Sanctus Deus tecum, benedicta tu in omnibus mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Sanctus Iesus Christus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, averte a nobis omnia tibi displicentia, munda corda nostra a peccatis, ut fiat voluntas tua, dona nobis pacem et letitiam. Alma Regina Celestis, Mater Sancti Dei, et cara Mater Nostra, quesumus, ora pro nobis peccatoribus, nunc et semper, et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Sancta Maria, gratia plena, Dominus Sanctus Deus tecum, benedicta tu in omnibus mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Sanctus Iesus Christus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, averte a nobis omnia tibi displicentia, munda corda nostra a peccatis, ut fiat voluntas tua, dona nobis pacem et letitiam. Alma Regina Celestis, Mater Sancti Dei, et cara Mater Nostra, quesumus, ora pro nobis peccatoribus, nunc et semper, et in hora mortis nostre. Amen.
Gloria Sancto Celesti, Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Amen.
Pater noster, qui es in celis? Tu es sancta Trinitas, unus Deus et eterne, omnipotens, omnibenigne et omnipresens. Adveniat regnum tuum, in gratiis ad nos. Fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Misericors Deus salvator noster, supplices te rogamus. Vive, operare et mane semper in cordibus nostris.
Sanctum panem tuum, dona nobis hodie, dimite et salva nos a peccatis omnibus. Sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Deduc nos semper subsidio, gratiae tuae, ex omnibus tentatione. Libera nos ab omnibus malis. Glorificamus, laudamus, diligimus te, confidimus et pro omnia gratias agimus tibi, nunc et omni tempore, et in saecula saeculorum. Amen.
Ave Sancta Maria, gratia plena, Dominus Sanctus Deus tecum, benedicta tu in omnibus mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Sanctus Iesus Christus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, libera nos a superbia, arrogantia, cupiditatibus, vanitate et ignavia. Adauge in nobis fidem, confirma spem. Dona nobis caritatem tuam, et sanitatem corporis et anime.
Alma Regina Celestis, Mater Sancti Dei, et cara Mater Nostra, quesumus, ora pro nobis peccatoribus, nunc et semper et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Sancta Maria, gratia plena, Dominus Sanctus Deus tecum, benedicta tu in omnibus mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Sanctus Iesus Christus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, libera nos a superbia, arrogantia, cupiditatibus, vanitate et ignavia. Adauge in nobis fidem, confirma spem, dona nobis caritatem tuam, et sanitatem corporis et anime.
Alma Regina Celestis, Mater Sancti Dei et cara Mater Nostra, quesumus, ora pro nobis peccatoribus, nunc et semper et in hora mortis nostra. Amen.
Ave Sancta Maria, gratia plena, Dominus Sanctus Deus Tecum, benedicta tu in omnibus mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Sanctus Iesus Christus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, libera nos a superbia, arrogantia, cupiditatibus, vanitate et ignavia. Adauge in nobis fidem, confirma spem, dona nobis caritatem tuam, et sanitatem corporis et anime.
Alma Regina Celestis, Mater Sancti Dei et cara Mater Nostra, quesumus, ora pro nobis peccatoribus, nunc et semper et in hora mortis nostra. Amen.
Ave Sancta Maria, gratia plena, Dominus Sanctus Deus Tecum, benedicta tu in omnibus mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Sanctus Iesus Christus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, libera nos a superbia, arrogantia, cupiditatibus, vanitate et ignavia. Adauge in nobis fidem, confirma spem, dona nobis caritatem tuam, et sanitatem corporis et anime.
Alma Regina Celestis, Mater Sancti Dei et cara Mater Nostra, quesumus, ora pro nobis peccatoribus, nunc et semper et in hora mortis nostra. Amen.
Ave Sancta Maria, gratia plena, Dominus Sanctus Deus Tecum, benedicta tu in omnibus mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Sanctus Iesus Christus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, libera nos a superbia, arrogantia, cupiditatibus, vanitate et ignavia. Ad auge in nobis fidem, confirma spem, dona nobis caritatem tuam, et sanitatem corporis et anime.
Alma Regina Celestis, Mater Sancti Dei et cara Mater Nostra, quesumus, ora pro nobis peccatoribus, nunc et semper et in hora mortis nostra. Amen.
Ave Sancta Maria, gratia plena, Dominus Sanctus Deus Tecum, benedicta tu in omnibus mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Sanctus Iesus Christus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, libera nos a superbia, arrogantia, cupiditatibus, vanitate et ignavia. Ad auge in nobis fidem, confirma spem, dona nobis caritatem tuam, et sanitatem corporis et anime.
Alma Regina Celestis, Mater Sancti Dei et cara Mater Nostra, quesumus, ora pro nobis peccatoribus, nunc et semper in hora mortis nostra. Amen.
Ave Sancta Maria, gratia plena, Dominus Sanctus Deus Tecum, benedicta tu in omnibus mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Sanctus Iesus Christus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, libera nos a superbia, arrogantia, cupiditatibus, vanitate et ignavia. Ad auge in nobis fidem, confirma spem, dona nobis caritatem tuam, et sanitatem corporis et anime.
Alma Regina Celestis, Mater Sancti Dei et cara Mater Nostra, quesumus, ora pro nobis peccatoribus, nunc et semper et in hora mortis nostra. Amen.
Ave Sancta Maria, gratia plena, Dominus Sanctus Deus Tecum, benedicta tu in omnibus mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Sanctus Iesus Christus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, libera nos a superbia, arrogantia, cupiditatibus, vanitate et ignavia. Ad auge in nobis fidem, confirma spem. Dona nobis caritatem tuam, et sanitatem corporis et anime.
Al Regina Celestis, Mater Sancti Dei et cara Mater Nostra, quesumus, ora pro nobis peccatoribus, nunc et semper in hora mortis nostra. Am.
Ave Sancta Maria, gratia plena, Dominus Sanctus Deus Tecum, benedicta tu in omnibus mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Sanctus Iesus Christus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, libera nos a superbia, arrogantia, cupiditatibus, vanitate et ignavia, ad auge in nobis fidem, confirma spem. Dona nobis caritatem tuam, et sanitatem corporis et animem.
Alma Regina Celestis, Mater Sancti Dei et cara Mater Nostra, quesumus, ora pro nobis peccatoribus, nunc et semper in hora mortis nostra. Amen.
Ave Sancta Maria, gratia plena, Dominus Sanctus Deus Tecum, benedicta tu in omnibus mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Sanctus Iesus Christus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, libera nos a superbia, arrogantia, cupiditatibus, vanitate et ignavia, ad auge in nobis fidem, confirma spem. Dona nobis caritatem tuam, et sanitatem corporis et anime.
Alma Regina Celestis, Mater Sancti Dei et cara Mater Nostra, quesumus, ora pro nobis peccatoribus, nunc et semper in hora mortis nostra. Amen.
Gloria Sancto Celesti Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Amen.
Pater noster, qui es in celis? Tu es sancta Trinitas, unus Deus et eterne, omnipotens, omnibenigne et omnipresens. Adveniat regnum tuum, in gratiis ad nos. Fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Misericors Deus salvator noster, supplices te rogamus. Vive, operare et mane semper in cordibus nostris.
Sanctum panem tuum, dona nobis hodie. Dimite et salva nos a peccatis omnibus. Sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Deduc nos semper subsidio, gratiae tuae ex omnibus tentatione. Libera nos ab omnibus malis. Glorificamus, laudamus, diligimus te, confidimus et pro omnia gratias agimus tibi, nunc et omni tempore, et in saecula saeculorum. Amen.
Ave Sancta Maria, gratia plena, Dominus Sanctus Deus Tecum, benedicta tu in omnibus mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Sanctus Iesus Christus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, custodi nos ab omni peccato et perturbatione. Dona nobis intelligentiam tuam, modestiam, abstinentiam, castitatem et gratias quarum semper egemus.
Alma Regina Celestis, Mater Sancti Dei et cara Mater Nostra, quesumus ora pro nobis peccatoribus, nunc et semper et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Sancta Maria, gratia plena, Dominus Sanctus Deus Tecum, benedicta tu in omnibus mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Sanctus Iesus Christus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, custodi nos ab omni peccato et perturbatione. Dona nobis intelligentiam tuam, modestiam, abstinentiam, castitatem et gratias quarum semper egemus.
Alma Regina Celestis, Mater Sancti Dei et cara Mater Nostra, quesumus, ora pro nobis peccatoribus, nunc et semper et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Sancta Maria, gratia plena, Dominus Sanctus Deus Tecum, benedicta tu in omnibus mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Sanctus Iesus Christus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, custodinos ab omni peccato et perturbatione, dona nobis intelligentiam tuam, modestiam, abstinentiam, castitatem et gratias quarum semper egemus.
Alma Regina Celestis, Mater Sancti Dei et cara Mater Nostra, quesumus, ora pro nobis peccatoribus, nunc et semper et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Sancta Maria, gratia plena, Dominus Sanctus Deus tecum, benedicta tu in omnibus mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Sanctus Iesus Christus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, custodinos ab omni peccato et perturbatione, dona nobis intelligentiam tuam, modestiam, abstinentiam, castitatem, et gratias quarum semper egemus.
Alma Regina Celestis, Mater Sancti Dei et cara Mater Nostra, quesumus, ora pro nobis peccatoribus, nunc et semper et in hora mortis nostrae. Amen.
Ave Sancta Maria, gratia plena, Dominus Sanctus Deus tecum, benedicta tu in omnibus mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Sanctus Iesus Christus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, custodinos ab omni peccato et perturbatione, dona nobis intelligentiam tuam, modestiam, abstinentiam, castitatem, et gratias quarum semper egemus.
Alma Regina Celestis, Mater Sancti Dei et cara Mater Nostra, quesumus, ora pro nobis peccatoribus, nunc et semper et in hora mortis nostrae. Amen.
Ave Sancta Maria, gratia plena, Dominus Sanctus Deus tecum, benedicta tu in omnibus mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Sanctus Iesus Christus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, custodinos ab omni peccato et perturbatione, dona nobis intelligentiam tuam, modestiam, abstinentiam, castitatem, et gratias quarum semper egemus.
Alma Regina Celestis, Mater Sancti Dei et cara Mater Nostra, quesumus, ora pro nobis peccatoribus, nunc et semper et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Sancta Maria, gratia plena, Dominus Sanctus Deus tecum, benedicta tu in omnibus mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Sanctus Iesus Christus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, custodinos ab omni peccato et perturbatione, dona nobis intelligentiam tuam, modestiam, abstinentiam, castitatem, et gratias quarum semper egemus.
Alma Regina Celestis, Mater Sancti Dei, cara Mater Nostra, quesumus, ora pro nobis peccatoribus, nunc et semper et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Sancta Maria, gratia plena, Dominus Sanctus Deus tecum, benedicta tu in omnibus mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Sanctus Iesus Christus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, custodinos ab omni peccato et perturbatione, dona nobis intelligentiam tuam, modestiam, abstinentiam, castitatem, et gratias quarum semper egemus.
Alma Regina Celestis, Mater Sancti Dei et cara Mater Nostra, quesumus, ora pro nobis peccatoribus, nunc et semper, et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Sancta Maria, gratia plena, Dominus Sanctus Deus tecum, benedicta tu in omnibus mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Sanctus Iesus Christus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, custodinos ab omni peccato et perturbatione, dona nobis intelligentiam tuam, modestiam, abstinentiam, castitatem, et gratias quarum semper egemus.
Alma Regina Celestis, Mater Sancti Dei et cara Mater Nostra, quesumus, ora pro nobis peccatoribus, nunc et semper et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Sancta Maria, gratia plena, Dominus Sanctus Deus tecum, benedicta tu in omnibus mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Sanctus Iesus Christus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, custodinos ab omni peccato et perturbatione, dona nobis intelligentiam tuam, modestiam, abstinentiam, castitatem, et gratias quarum semper regemus. Alma Regina Celestis, Mater Sancti Dei et cara Mater Nostra, quaesumus, ora pro nobis peccatoribus, nunc et semper et in hora mortis nostre. Amen.
Gloria Sancto Celesti, Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pater noster, qui es in celis? Tu es sancta Trinitas, unus Deus et eterne, omnipotens, omnibenigne et omnipresens. Adveniat regnum tuum, in gratiis ad nos. Fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Misericors Deus salvator noster, supplices te rogamus. Vive, operare et mane semper in cordibus nostris.
Sanctum panem tuum, dona nobis hodie, dimite et salva nos a peccatis omnibus. Sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Deduc nos semper subsidio, gratiae tuae ex omnibus tentatione. Libera nos ab omnibus malis. Glorificamus, laudamus, diligimus te, confidimus et pro omnia gratias agimus tibi, nunc et omni tempore, et in saecula saeculorum. Amen.
Ave Sancta Maria, gratia plena, Dominus Sanctus Deus tecum, benedicta tu in omnibus mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Sanctus Iesus Christus.
Spiritus Sancte Deus quaesumus, dona nobis donum discretionis spiritum, illumina, confirma, sanctifica, consolare, rege et duc nos omni tempore.
Alma Regina Celestis, Mater Sancti Dei et cara Mater Nostra, quaesumus, ora pro nobis peccatoribus, nunc et semper in hora mortis nostre. Amen.
Ave Sancta Maria, gratia plena, Dominus Sanctus Deus tecum, benedicta tu in omnibus mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Sanctus Iesus Christus.
Spiritus Sancte Deus quaesumus, dona nobis donum discretionis spiritum, illumina, confirma, sanctifica, consolare, rege et duc nos omni tempore.
Alma Regina Celestis, Mater Sancti Dei et cara Mater Nostra, quaesumus, ora pro nobis peccatoribus, nunc et semper in hora mortis nostra. Amen.
Ave Sancta Maria, gratia plena, Dominus Sanctus Deus tecum, benedicta tu in omnibus mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Sanctus Iesus Christus.
Spiritus Sancte Deus quaesumus, dona nobis donum discretionis spiritum, illumina, confirma, sanctifica, consolare, rege et duc nos omni tempore.
Alma Regina Celestis, Mater Sancti Dei et cara Mater Nostra, quaesumus, ora pro nobis peccatoribus, nunc et semper in hora mortis nostra. Amen.
Ave Sancta Maria, gratia plena, Dominus Sanctus Deus tecum, benedicta tu in omnibus mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Sanctus Iesus Christus.
Spiritus Sancte Deus quaesumus, dona nobis donum discretionis spiritum, illumina, confirma, sanctifica, consolare, rege et duc nos omni tempore.
Alma Regina Celestis, Mater Sancti Dei et cara Mater Nostra, quaesumus, ora pro nobis peccatoribus, nunc et semper et in hora mortis nostra. Amen.
Ave Sancta Maria, gratia plena, Dominus Sanctus Deus tecum, benedicta tu in omnibus mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Sanctus Iesus Christus.
Spiritus Sancte Deus quaesumus, dona nobis donum discretionis spiritum, illumina, confirma, sanctifica, consolare, rege et duc nos omni tempore.
Alma Regina Celestis, Mater Sancti Dei et cara Mater Nostra, quaesumus, ora pro nobis peccatoribus, nunc et semper in hora mortis nostra. Amen.
Ave Sancta Maria, gratia plena, Dominus Sanctus Deus Tecum, benedicta tu in omnibus mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Sanctus Iesus Christus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, dona nobis donum discretionis spiritum, illumina, confirma, sanctifica, consolare, rege et duc nos omni tempore.
Al margina celestis, Mater Sancti Dei et cara Mater Nostra, quesumus, ora pro nobis peccatoribus, nunc et semper in hora mortis nostra. Amen.
Ave Sancta Maria, gratia plena, Dominus Sanctus Deus Tecum, benedicta tu in omnibus mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Sanctus Iesus Christus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, dona nobis donum discretionis spiritum, illumina, confirma, sanctifica, consolare, rege et duc nos omni tempore.
Al margina celestis, Mater Sancti Dei et cara Mater Nostra, quesumus, ora pro nobis peccatoribus, nunc et semper et in hora mortis nostra. Amen.
Ave Sancta Maria, gratia plena, Dominus Sanctus Deus Tecum, benedicta tu in omnibus mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Sanctus Iesus Christus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, dona nobis donum discretionis spiritum, illumina, confirma, sanctifica, consolare, rege et duc nos omni tempore.
Al margina celestis, Mater Sancti Dei et cara Mater Nostra, quesumus, ora pro nobis peccatoribus, nunc et semper et in hora mortis nostra. Amen.
Ave Sancta Maria, gratia plena, Dominus Sanctus Deus Tecum, benedicta tu in omnibus mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Sanctus Iesus Christus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, dona nobis donum discretionis spiritum, illumina, confirma, sanctifica, consolare, rege et duc nos omni tempore.
Al margina celestis, Mater Sancti Dei et cara Mater Nostra, quesumus, ora pro nobis peccatoribus, nunc et semper et in hora mortis nostra. Amen.
Ave Sancta Maria, gratia plena, Dominus Sanctus Deus Tecum, benedicta tu in omnibus mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Sanctus Iesus Christus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, dona nobis donum discretionis spiritum, illumina, confirma, sanctifica, consolare, rege et duc nos omni tempore.
Al margina celestis, Mater Sancti Dei et cara Mater Nostra, quesumus, ora pro nobis peccatoribus, nunc et semper et in hora mortis nostra. Amen.
Gloria Sancto Celesti Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pater Noster, qui es in celis, tu es sancta Trinitas, unus Deus et eterne, omnipotens, omnibenigne et omnipresens. Adveniat regnum tuum, in gratiis ad nos. Fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Misericors Deus salvator noster, supplices te rogamus. Vive, operare et mane semper in cordibus nostris.
Sanctum panem tuum, dona nobis hodie, dimite et salva nos a peccatis omnibus, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Deduc nos semper subsidio, gratiae tuae ex omnibus tentatione. Libera nos ab omnibus malis. Glorificamus, laudamus, diligimus te, confidimus et pro omnia gratias agimus tibi, nunc et omni tempore, et in saecula saeculorum. Amen.
Ave Sancta Maria, gratia plena, Dominus Sanctus Deus Tecum, benedicta tu in omnibus mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Sanctus Iesus Christus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, dona nobis humilitatem, lenitatem, virtutem, patientiam, et septem dona tua. Alma Regina Celestis, Mater Sancti Dei,
et cara mater nostra, quesumus, ora pro nobis peccatoribus, nunc et semper, et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Sancta Maria, gratia plena, Dominus Sanctus Deus tecum, benedicta tu in omnibus mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Sanctus Iesus Christus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, dona nobis humilitatem, lenitatem, virtutem, patientiam, et septem dona tua. Alma Regina Celestis, Mater Sancti Dei, et cara Mater Nostra, quesumus, ora pro nobis peccatoribus, nunc et semper, et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Sancta Maria, gratia plena, Dominus Sanctus Deus tecum, benedicta tu in omnibus mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Sanctus Iesus Christus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, dona nobis humilitatem, lenitatem, virtutem, patientiam, et septem dona tua. Alma Regina Celestis, Mater Sancti Dei, et cara Mater Nostra, quesumus, ora pro nobis peccatoribus, nunc et semper, et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Sancta Maria, gratia plena, Dominus Sanctus Deus tecum, benedicta tu in omnibus mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Sanctus Iesus Christus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, dona nobis humilitatem, lenitatem, virtutem, patientiam, et septem dona tua. Alma Regina Celestis, Mater Sancti Dei, et cara Mater Nostra, quesumus, ora pro nobis peccatoribus, nunc et semper, et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Sancta Maria, gratia plena, Dominus Sanctus Deus tecum, benedicta tu in omnibus mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Sanctus Iesus Christus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, dona nobis humilitatem, lenitatem, virtutem, patientiam, et septem dona tua. Alma Regina Celestis, Mater Sancti Dei, et cara Mater Nostra, quesumus, ora pro nobis peccatoribus, nunc et semper, et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Sancta Maria, gratia plena, Dominus Sanctus Deus tecum, benedicta tu in omnibus mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Sanctus Iesus Christus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, dona nobis humilitatem, lenitatem, virtutem, patientiam, et septem dona tua. Alma Regina Celestis, Mater Sancti Dei, et cara Mater Nostra, quesumus, ora pro nobis peccatoribus, nunc et semper, et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Sancta Maria, gratia plena, Dominus Sanctus Deus tecum, benedicta tu in omnibus mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Sanctus Iesus Christus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, dona nobis humilitatem, lenitatem, virtutem, patientiam, et septem dona tua. Alma Regina Celestis, Mater Sancti Dei, et cara Mater Nostra, quesumus, ora pro nobis peccatoribus, nunc et semper, et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Sancta Maria, gratia plena, Dominus Sanctus Deus tecum, benedicta tu in omnibus mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Sanctus Iesus Christus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, dona nobis humilitatem, lenitatem, virtutem, patientiam, et septem dona tua. Alma Regina Celestis, Mater Sancti Dei, et cara Mater Nostra, quesumus, ora pro nobis peccatoribus, nunc et semper, et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Sancta Maria, gratia plena, Dominus Sanctus Deus tecum, benedicta tu in omnibus mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Sanctus Iesus Christus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, dona nobis humilitatem, lenitatem, virtutem, patientiam, et septem dona tua. Alma Regina Celestis, Mater Sancti Dei, et cara Mater Nostra, quesumus,
ora pro nobis peccatoribus, nunc et semper, et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Sancta Maria, gratia plena, Dominus Sanctus Deus tecum, benedicta tu in omnibus mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Sanctus Iesus Christus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, dona nobis humilitatem, lenitatem, virtutem, patientiam, et septem dona tua. Alma Regina Celestis, Mater Sancti Dei, et cara Mater Nostra, quesumus, ora pro nobis peccatoribus, nunc et semper, et in hora mortis nostre. Amen.
Gloria Sancto Celesti Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Amen.
Oratio finalis.
Alma Sancta Trinitas, unus Dominus Deus, laudamus et diligimus te toto corde, et tibi nos consecramus in aeternum. Supplices te rogamus, propulsa a nobis omnia nos impedientia a spirituali communione tecum. Dona nobis sapientiam tuam et gratiam, ut oremus et semper in tua dilectione maneamus. Ne umquam fidem erga te violemus, ut vigilantes fii benigni et sanctissimus. Adiuva nos, ut impleamus voluntatem tuam, et in paradisum veniamus. Dona nobis quesumus gratiam sustinendi in tentationibus omnibus et resistendi inimico. Defende nos cum sanctis angelis tuis a Satana et demonibus, et custodi nos et omnes homines a falsa obedientia et ab inferno. Miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo. Gratias agimus tibi pro omnibus quae fecisti et facis pro nobis. Precipue gratias agimus tibi, quia tu es omnipresens misericors Deus et Pater Noster. Amen.
Sancta Virgo Maria, Immaculata Conceptio, supplices te rogamus, in omnibus afflictionibus, timoribus et necessitatibus nostris, in tentatione et periculis, veni ad adiuvandum semper, et custodi nos ab inimicis omnibus. Gratias agimus tibi.
Amen.
Rex gloriae Christe, Iesu Filii Dei, tu es sanctus semper, te de peccamur, ad vitam aeternam salva mundum. Ut te omnes diligam aeterne tui, semper te glorificet cum sanctis tuis. Benedignos Dei, Sancta Genitrix,
salutem corda hic accipiant. Benedic animam et mentem nostram, ut convertantur omnes anime. Salvatorem diligam atque imitent. Core Redemptrix Sancta, benedict nos nun, defende nos a tentationibus. Mater dolorosa, Virgo potens Dei, custodi nos semper in via crucis. Mane tu nobis cum in morte nostra. Tu immaculata es conceptio, mediatrix gratiarum omnium. Passione tua salva nos reos, a peccatis nostris a diabolo, ut in celum veniant omnes anime.
Magnificat, magnificat anima mea Dominum.
Et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo.
Quia respexit humilitatem ancile sue, ecce enim ex hoc beata medicent omnes generationes.
Quia fecit mihi magna, qui potens est, et sanctum nomen eius.
Et misericordia eius a progenie in progenies dimentibus eum.
Fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos mente cordis sui.
Deposuit potentes de sede ed exaltavit humiles.
Esurientes implevit bonis, et divites dimisit in annes.
Suscepit Israel puerum sum recordatus misericordiae suae.
Sicut locutus est ad patres nostros Abraham et semini eius in saecula.
Gloria sancto celesti patri et filio et spiritui sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum.
Amen. Cara sancta mater Dei, quesumus offero in me et ego tecum sancto omnipotenti Deo, Patri in Jesu Christo, Filio Eius.
Rosarium misericordiae Dei.
Pater noster, qui es in celis, tu es sancta Trinitas, unus Deus et eterne, omnipotens, omnibenigne et omnipresens. Adveniat regnum tuum, in gratiis ad nos. Fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Misericors Deus salvator noster, supplices te rogamus. Vive, operare et mane semper in cordibus nostris.
Sanctum panem tuum, dona nobis hodie, dimite et salva nos a peccatis omnibus. Sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Deduc nos semper subsidio, gratiae tue, ex omnibus tentatione, libera nos ab omnibus malis. Glorificamus, laudamus, diligimus te, confidimus et pro omnia gratias agimus tibi, nunc et omni tempore, et in saecula saeculorum. Amen.
Ave Sancta Maria, gratia plena, Dominus Sanctus Deus tecum, benedicta tu in omnibus mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Sanctus Iesus Christus.
Alma Regina Celestis, Mater Sancti Dei, cara Mata Nostra, quesumus, ora pro nobis peccatoribus, nunc et semper, et in hora mortis nostre. Amen.
Sancte Deus Omnipotens, Pater Noster, offero tibi corpus et sanguinem, animam et divinitatem, tui super omnia dilecti fili, Domini Dei Nostri, Sancti Jesu Christi, lacrimas et passionem, Sancte Matris Sue.
Ad remissionem et expiationem pro peccatis nostris et totius mundi.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus Omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus Omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus Omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus Omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus Omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus Omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus Omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus Omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus Omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus Omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus Omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo. Sancte Deus Omnipotens, Pater Noster, offero tibi corpus et sanguinem, animam et divinitatem, tui super omnia dilecti fili Domini Dei nostri Sancti Jesu Christi, lacrimas et passionem Sancte Matris Sue.
Ad remissionem et expiationem pro peccatis nostris et totius mundi.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus Omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus Omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus Omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo. Sancte Deus omnipotens, Pater Noster, offero tibi corpus et sanguinem, animam et divinitatem, tui super omnia dilecti fili, Domini Dei nostri, Sancti Jesu Christi, lacrimas et passionem, Sancte Matris Sue.
Ad remissionem et expiationem pro peccatis nostris et totius mundi.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo. Sancte Deus omnipotens, Pater Noster, offero tibi corpus et sanguinem, animam et divinitatem, tui super omnia dilecti fili, Domini Dei nostri Sancti Jesu Christi, lacrimas et passionem, Sancte Matris Sue.
Ad remissionem et expiationem pro peccatis nostris et totius mundi.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo. Sancte Deus omnipotens, Pater Noster, offero tibi corpus et sanguinem, animam et divinitatem, tui super omnia dilecti fili, Domini Dei nostri Sancti Jesu Christi, lacrimas et passionem Sancte Matris Sue.
Ad remissionem et expiationem pro peccatis nostris et totius mundi.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Sancte Deus, Sancte Fortis Deus, Sancte Immortalis Deus, miserere nobis et toti mundo. Sancte Deus, Sancte Fortis Deus, Sancte Immortalis Deus, miserere nobis et toti mundo. Sancte Deus, Sancte Fortis Deus, Sancte Immortalis Deus, miserere nobis et toti mundo. Amen.
Sempiterna sit beate Trinitati gloria, equa Patri filioque padecus paraclito, unius trinique nomen laudet universitas. Salve celestis, sancte Deus Vitae Patris, Domine salva nos, pace nobis omnibus. Misericors sancte Pater, majestatis immense, de omnipotentem Deum adorans celi et terra, adveniat regnum tuum in gratiis ad nos semper. Salve celestis, sancte Deus vitae pacis, Domine salva nos, pace nobis omnibus.
Sancte Michael Archangele, defende nos in prelio contra nequitiam et insidias diaboli. Esto presidium nostrum, imperet ili sanctus Deus, supplices te precamur. Tuque princeps gloriosissime, militiae celestis, Satanam aliosque, spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, virtute sancti Dei in infernum detrude. Amen. Sancta Maria, Mater et Regina, Sancte Ecclesiae, Sancti Angeli et Sancti Omnes, orate pro nobis et custodite nos. Sancte Michael Archangele, defende nos in prelio contra potestates tenebrarum, ut non pereamus in tremendo judicio. Amen.
Sancta Virgo Maria, Immaculata Conceptio, supplices te rogamus in omnibus afflictionibus, timoribus et necessitatibus nostris, in tentatione et periculis veni, ad adiuvandum semper et custodi nos ab inimicis omnibus. Gratias agimus tibi. Amen.
Benedicat et custodiat nos et omnes omnipotens misericors sancta Trinitas Deus, Deus Pater, Deus Filius, et Deus Spiritus Sanctus. Amen.
Sancta Mater Dei, quesumus, cum tuo prole pia, benedic nos et omnes. Amen.